Bueno, pues nos temos que, bueno, primeiramente decir que votamos en contra dos orzamentos. Bueno, lógicamente votamos en contra dos orzamentos porque se nos deu unha primeira copia o día 19 de decembro. Bueno, a primeira que se nos entrega, pues, explicacións do que quere facer o grupo de goberno, e se nos dá para estudiar. E se nos cita para o día 27 ás 8:30 da mañá, antes de facer unha comisión urxente de facenda e de convocar este pleno. A nosa sorpresa ven cando ese día ás 8:30 da mañá, pues, aparecemos aquí todos os voceiros, menos a voceira do Partido Popular, que é a que ten que dar as explicacións, e a que ten que escoitarnos, e a que ten que, bueno, pues, atendernos, e recoller as nosas propostas. Non apareceu, e ve unha hora despois porque tiñamos reunión de, bueno, tiñamos mesa de negociación. Bueno, a min aí na porta me dixo casi así un pouco de encima con recochineo que, bueno, que se lle estropeara o coche, que non tiña móvil. O curioso foi que despois estuvo toda a mañá con móvil encima da man mandando mensaxes a quen lle parecera era. Bueno, en calquera caso, nós o que queremos plantear é como pretende o Partido Popular que nos votemos a favor dun orzamento que nos entrega do que se nos dan aí sí que 4 pinceladas por encima para que, bueno, do que queren facer, pero non se nos volve a citar, e cando se nos citaron veñen, entón non se nos cita, nós non podemos facer aportacións, non podemos, as dúbidas que temos non as podemos resolver. Quero dicir, que como pretenden que lles votemos a favor? Claro, é que non nos necesitan. Non nos necesitan, son 12, nos estamos convencidos, sobre todo a vista de ausencia de hoxe que tivemos de intervencións por parte de Somos Fene, que nin interviñeron en ningún momento para defender a postura do seu grupo a favor dos orzamentos. Quero dicir, estamos absolutamente seguros de que aquí, o sea, non é consenso, non é traballo de equipo, é simplemente aí tedes o borrador e aí tedes o que nos vamos a facer, e punto. Eles, pues, tragan. Nos consideramos que hai pouca partida, bueno, por exemplo, en servicios sociais nos din que cada vez se utiliza menos partida. Nos, vamos, entendemos, leímos vai pouco que se nos comentou desde o noso grupo que este ano volva a ser un ano crudo outra vez para as familias. Volvemos a ter outra vez casi como unha volta, un retroceso, non? Bueno, entendemos que xa debería de subirse, por suposto que debería de subirse a partida de axuda de emerxencia social, pero unha vez que non se sube, cando menos que non se baixan, rebaixan en 5.000 euros. Pero por outro lado, sin embargo, lles aumentan as entidades que se dedican, bueno, pues un pouco a beneficencia, por decirlo desta maneira, non? Entón, pues, é curioso, o que quitan para que resolva o concello, pues o dan por outro lado. Nos entendemos que a xente, cando ven ao concello, ven a buscar axuda, non quere caridade, nin quere miserias, nin que lles den migajas de nada, queren que o concello lles axude a resolver unha situación puntual. O concello non debería de ser ninguna entidade das que existen por aí, pero bueno. Bueno, despois hai moitísimas cousas, como por exemplo, vamos a ver, non consideran nada dun plan de emprego, un plan de emprego para que un ano conseguimos que se introduxeran un orzamento, bueno, se introduxeran, falábamos de introducir 120.000 euros no orzamento, non fomos capaces, este ano non hai nada, ningún céntimo para plan de emprego, non hai nada para educación, non hai medio ambiente, non hai orzamento, bonobús, nada, fomento de emprego, nada, non hai absolutamente nada do que realmente debería de primar no que son os orzamentos, que é o máis importante do concello, non? Entón, bueno, nos votamos en contra, unha por esa, porque partidas nas áreas que nos consideramos importantes non hai, e despois, bueno, pues non se nos escoita, non se nos atende, non se nos informa. De xeito, mira, non ten que ver cos orzamentos, pero onte viña na prensa unha noticia que, a pesar de que a semana pasada houve as comisións informativas todas, non se nos informou. Era unha permuta de un terreo por un local. Enterámonos pola prensa e acabamos de pasar as 4 comisións informativas. Pois este é o trato que estamos recibindo do grupo de goberno.
Gracias.